Што ў Пухавіцкім раёне расказваў Зміцер Бартусік у эфіры «Свабода». І зараз я нагадаю пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Рада Еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Галянская депутатка Жанін Хэнэс Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку с сусветным финансовым кризисом колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася.
Самы лёгкі контакт со свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч, і зараз перадача «Беларуская замежжа». Беларускія студэнты, дзякуючы нямецкаму фонду GFPS, атрымліваюць стыпендыі для навучання ў Нямецчыні. Фонд для студэнцкага абмену створаны і падтрымліваецца дабрачыннай працай студэнтаў. Перадача «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алена Талпыга, сам Сціслаўля, пасля вучобы ў Менску, па праграме студэнцкага абмену цяпер вучыцца ў Нямецчыні.
Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт універсітэт, але потым мне проста прапанавалі і параілі вельмі таксама непасрэдна Патсдамскі універсітэт.
Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам, да пачатку навучальнага году. У краінах Еўразвязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамскі універсітэт Алена абірала свядома і ўжо ўяўляла, куды прыедзе.
І калі я таксама пашукала, знайшла таксама абсалютна тое, што мяне цікавіць, у тым жа ў Патсдамскім універсітэце. І акрамя таго, я вельмі шмат чула пра гэты горад, што ён вельмі прыгожы, што тут і культура, гісторыя нямецкая такі глыбокі след пакінула. І гэта мяне з гэтага боку вельмі цікавіла таксама.
Вывучае Алена, я тут толькі дадам, нямецкую філалогію.
Опыт удзелу у розных мерапрыемствах і таксама прысутнасць на лекцыях і семінарах нямецкамоўных, гэта, вядома, можа вельмі значна палепшыць веды мовы ў любым выпадку. І па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі. Я знайшла вось непасрэдна тут у гэтым універсітэце у Патсдаме, і вось калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе GFPS, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
GFPS – фонд, дзякуючы якому Алена атрымала стыпендыю ды іншую дапамогу і падтрымку. Гэта студэнцкая супольнасць для абмену паміж цэнтральнай і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты, усе дабрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. GFPS доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй, Польшчай і Нямецчынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят GFPS.
На мой погляд, мы крок за кропом выходзім на больш якасны ўзровень нашых стыпендый. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Нямецчыні, у Берліне альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%.
Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямецчыні, працаваў педагогам з дзяцьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду GFPS Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліне ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду ГФПС ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо 3-ці год.
Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, які змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць аднымі з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Разам з Дзянісам Мыснікам у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову ў Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямеччыны. Зара Компа з Бону кажа, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу.
Я фандрэйзер для ГФПС, гэта значыць, я шукаю для ГФПС грошы. Спачатку я не хацела гэта робіць, і мне было дзіўна, я не магу пазваніць у каго-то і прасіць грошы, але зараз я думаю, што гэта зусім важная справа, і што гэта нічога, я не спрашу для мяне, толькі для ГФПС, і магу вельмі шмат расказваць пра тое, што я там раблю, што мы за ініцыятыва, і ну гэта мне вельмі падабаецца.
Зара Компа мае і свае ўласныя ідэі для студэнцкіх абменаў паміж Нямеччынай і рэгіёнамі Беларусі, але гэта планы на будучыню. Дзяніс Мыснік, які працуе разам з ёй для ГФПС, расказаў, што ўласна ў фондзе няма пасадаў, а ёсць абавязкі, падзеленыя паміж трыма групамі, паводле накірункаў абмену – чэшскай, польскай і беларускай. Вужа цяпер беларуская група апякуецца і новымі стыпендыятамі, якія недаўна прыехалі, і прымае заяўкі для наступнага семестру, які пачнецца ў красавіку. Дасылаць заяўкі можна да канца гэтага кастрычніка.
Мы чакаем ад прэтэндэнтаў пісьмовай заявы. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS у інтэрнэце gfps.org.
У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны. У перадачы бяруць удзел Дзяніс Мыснік, беларускі студэнт з Берліну, ды іншыя супрацоўнікі і стыпендыянты фонду. Перадача вядзе Тацяна Попа.
На пачатак цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стыпендыю фонду ГФПС для навучання ў Пацдамскім універсітэце.
Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніц, з которых я амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получыла па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшы, які на той час навучаўся ў Нямеччыне. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС так супрацоўнічае з Польшай і Чэхіі. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы спадар рэбём, дарэчы, дэ лектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку, ну, так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць.
Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс? Што ёй дапамагло?
на мою думку, наогул самае складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі ў заліковцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, которые актыўны не толькі падчас вучобы, але займацца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальне ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але і таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўжо потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усведамляць і умець гэта ўсё абгрунтаваць. Просто добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, вось так сабе добра гэта усведамляць.
Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. Гэтая ўмова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым, цікаўным і актыўным. Такі вось просты і дзейны, як высветлілася ў Алены сакрэты, як выйграць стыпендыю, яна папросту расказала, што робіць, апрача вучобы.
Я сябе магу прадставіць як валанцёр Цэнтра сацыяльных інавацый і агенцтва гуманітарных тэхналогій. Ёсць такое аб'яднанне, грамадскае аб'яднанне ў Менску. Мая дзейнасць, мой вопыт там, канешне, зусім невялікі, але паколькі Цэнтр сацыяльных інавацый займаецца развіццём малых гарадоў у Беларусі, то я, паколькі я сама паходжу з маленькага гарадка Мсціслава на ўсходзе Беларусі, то я вось паўдзельнічала ў некаторых мерапрыемствах, і менавіта гэта быў Мсціслаўскі фэст у мінулым годзе, рыцарскі фэст сярэднявечнай культуры, які праходзіў у маім горадзе. І яшчэ таксама падтрымка агенцтва гуманітарных тэхналогій у правядзенні з'езда Мсціслаўскага брацтва, Мсціслаўскага зямляцтва ў Менску.
Ну і што да патрабаванняў фонду, грамадская дзейнасць студэнтаў-заяўнікаў можа быць рознай, як і рознымі могуць быць іх спецыяльнасці. Зусім не абавязкова, каб гэта была толькі філялогія. Дастаткова проста валодаць нямецкай мовай. Тут вельмі мяккія крытэрыі. І таксама беларускія студэнты на момант падачы заяўкі могуць вучыцца і па-за межамі Беларусі.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйна Европы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямеччыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі. Вы ведаеце, што, як казаў адзін вельмі вядомы музыкант Даніэль Барэнбойм, ён казаў, што веды гэта пачатак. Калі мы так пачнем, то мы добра будзем таксама ствараць нашы працэсы і ў будучыні.
Так кажа Дзяніс Мыснік, адзін з былых стыпендыянтаў фонду ГФПС і цяперашні супрацоўнік беларускай групы фонду. У ГФПС цяпер зноў чакаюць да канца кастрычніка заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія маюць патрэбу і жаданне вучыцца ў Нямеччыне. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі ды іншыя праекты студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны, які працягвае прымаць заявкі ад беларусаў на стыпендыі для вучобы ў Нямеччыне. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз абвестка пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага раёну. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».